Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Η εκπομπή που σας προσφέρει καλό ελληνικό τραγούδι και συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της επικαιρότητας. Διάλογος Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
Ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκπομπή με τον Γιάννη Κότσιρα και το τραγούδι «Ανάθεμά σε». Καλωσορίζουμε όλους τους ακροατές μας και όλους τους απανταχού Έλληνες. Είσαστε συνονισμένοι στο Διάλογος Radio στην εβδομαδιαία εκπομπή που γεφυρώνει τον παγκόσμιο ελληνισμό και που μεταδίδεται από 17 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε 5 ηπείρους, στα βραχεία και μέσω διαδικτύου. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και σήμερα στην εκπομπή μας θα παρουσιάσουμε μια άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον γνωστό παραγωγό ντοκιμαντέρ Γιώργο Αυγερόπουλο, ο δημιουργός της σειρά ντοκιμαντέρ Εξάντας. Ο Αυγερόπουλος θα μας μιλήσει σήμερα κυρίως για το νέο του ντοκιμαντέρ με τίτλο Αγορά, ένα ντοκιμαντέρ που παρακολουθεί τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα επί σειρά ετών και με πολλές και διάφορες οπτικές. Μετά από την συνέντευξή μας, ακολουθεί ο καθιερωμένος μας σχολιασμός που θα αφορά τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τις φερόμενες διαπραγματεύσεις στο Eurogroup, τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για ουσιαστική συνέχιση των μνημονίων και για την εκλογή του νέου Προέδρου. Ενώ αμέσως μετά θα ακούσουμε ένα ειδικό μουσικό αφιέρωμα για τον γνωστό καλλιτέχνη Κώστα Μακεδόνα. Ακολουθεί τώρα λοιπόν η συνέντευξή μας με τον παραγωγό Γιώργο Αυγερόπουλο εδώ στο Διάλογος Radio.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Μαζί μας σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας είναι ο γνωστός παραγωγός ντοκιμαντέρ Γιώργος Αυγερόπουλος. Και κύριε Αυγερόπουλε, ευχαριστώ καταρχήν που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ, χαιρετισμούς στους ακροατές σας.
Η απασχόλησή σας με την παραγωγή ντοκιμαντέρ έχει ξεκινήσει από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 με τη δημιουργία της γνωστής σειράς ντοκιμαντέρ Xandas και με το πέρασμα του χρόνου οι παραγωγές σας έχουν ταξιδέψει στην Λατινική Αμερική, στην Ασία και στην Αφρική. Τι σας ενέπνευσε καταρχήν να ξεκινήσετε αυτές τις παραγωγές και πώς θα περιγράφατε τις εμπειρίες σας γυρίζοντας ντοκιμαντέρ σε όλες αυτές τις περιοχές του κόσμου?
Κοιτάξτε, το 2000 δημιούργησα τη σειρά ντοκιμαντέρ Xandas, στην ουσία προσπαθώντας να ανοίξω ένα παράθυρο στον κόσμο για τους Έλληνες, για το ελληνικό κοινό. Πίστευα και πιστεύω ότι η Ελλάδα ως χώρα στο παρελθόν έχει ομφαλοσκοπήσει αρκετά, πίστευε ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Από το σχολείο ήδη έχουμε γαλουχηθεί με την αρχαία μας ελληνική κληρονομιά, αλλά πλέον στη σύγχρονη εποχή, σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, η Ελλάδα είναι ένα πολύ μικρό μέρος στον παγκόσμιο χάρτη και πιστεύω ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται εκτός συνόρων πολλές φορές είναι πολύ πιο σημαντικές από τις αποφάσεις που λαμβάνονται εντός συνόρων. Έτσι λοιπόν προσπάθησα να δώσω στους συμπατριώτες μου ένα εργαλείο για να μπορέσουν να ερμηνεύσουν τη δική τους καθημερινότητα. Πιστεύω δηλαδή ότι η κοινωνία μπορεί να προχωρήσει μπροστά όταν υπάρχουν μέσα της πολύ ενεργοί πολίτες και οι ενεργοί πολίτες δεν μπορεί να είναι άλλοι παρά οι παγκοσμιοποιημένοι πολίτες, οι πολίτες του κόσμου δηλαδή, και αυτοί που ενημερώνονται σαφώς και καθαρά για το τι συμβαίνει γύρω τους. Όχι μόνο δηλαδή στη γειτονιά τους ή στη χώρα τους, αλλά στον κόσμο ολόκληρο. Αυτός ήταν και ο λόγος που δημιουργήθηκε ο Xandas. Το 2000 προέκυψε η ιδέα κάποια στιγμή σε ένα κανό στο Εκουαδόρ, σε έναν παραπόταμο του Αμαζονίου, όταν μαζί με τη σύντροφό μου, την Αναστασία, ταξιδεύαμε έτσι κι αλλιώς πολύ για εμάς, ως backpackers να το πω έτσι, δεν κάναμε τουρισμό ακριβώς, πηγαίναμε και επισκεπτόμασταν κοινότητες ηθαγενών και τα λοιπά, μαθαίναμε τα προβλήματά τους και κάποια στιγμή σκεφτήκαμε τι φοβερό που θα ήταν, τι χρήσιμο που θα ήταν, να μπορούσαν να το δουν και άλλοι άνθρωποι αυτό. Και έτσι δημιουργήθηκε ο Xandas, αυτές οι παραγωγές που βλέπετε μέχρι και σήμερα, με μεγάλο προσωπικό κόστος. Φανταστείτε ότι ό,τι χρήματα είχαμε και δεν είχαμε εκείνη την εποχή, τα επενδύσαμε σε μηχανήματα και ταξίδια για τα γυρίσματα των παραγωγών μας. Πολλές φορές μην έχοντας να πληρώσουμε ούτε τον νίκη του σπιτιού. Ωστόσο, θα μπορούσα να πω ότι το πείραμα πέτυχε, εξελίχθηκε καλά και ο Xandas έγινε, τα ντοκιμαντέρ του Xandas και τη Small Planet είναι ντοκιμαντέρ που δεν απευθύνονται φυσικά μόνο στο ελληνικό κοινό, αλλά στο παγκόσμιο κοινό και αφορούν, είναι θέματα που αφορούν όλους τους πολίτες του παγκοσμιοποιημένου μας κόσμου. Δηλαδή, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, είναι βλέπουμε καθαρά και καθημερινά ότι τα προβλήματα που απασχολούν, ας πούμε, για παράδειγμα τους Έλληνες, είναι τα ίδια που απασχολούν τους Γάλλους, είναι τα ίδια που απασχολούν τους Ισπανούς, τους Γερμανούς, τους Ιταλούς, τους Αργεντίνους, τους Νοτιοαφρικάνους. Δηλαδή υπάρχουν, όταν μιλάς ας πούμε για την κοινωνική αδικία, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι παγκόσμιο, έτσι, υπάρχει παντού. Όταν μιλάς ας πούμε για την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, είναι επίσης ένα θέμα παγκόσμιο. Αυτή είναι η ιδέα πίσω από τον Xandas και από τις παραγωγές που κάνουμε μέχρι και σήμερα.
Είμαστε στον αέρα με τον γνωστό παραγωγό Γιώργο Αυγερόπουλο εδώ στο Διάλογος Radio και κύριε Αυγερόπουλε, από την Λατινική Αμερική και τις άλλες περιοχές όπου έχετε γυρίσει ντοκιμαντέρ, έχετε επιστρέψει στην Ελλάδα με τις πρόσφατες παραγωγές σας, το Χαμένο Σήμα της Δημοκρατίας και τη νέα σας παραγωγή με τίτλο Αγορά. Έχοντας αυτή την εμπειρία σε χώρες όπως την Αργεντινή που έχουν βιώσει παρόμοιες καταστάσεις με αυτές που έχει βιώσει η Ελλάδα τα χρόνια της κρίσης, πώς πιστεύετε ότι συγκρίνονται αυτές οι δύο περιπτώσεις?
Να το πω έτσι, καθημερινότητες και πολιτικές που καταγράφαμε στη Λατινική Αμερική, στην Αφρική και στην Ασία, όπως πολύ σωστά είπαμε, τις είδαμε από το 2000 και μετά να μας χτυπούν την πόρτα. Ήταν κάτι το οποίο να χτυπούν την πόρτα της Ελλάδας εννοώ. Είδαμε δηλαδή τα πράγματα τα οποία, οι εικόνες ας πούμε, τις οποίες φιλμάραμε για παράδειγμα στη Λατινική Αμερική, να τις βλέπουμε στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν θεώρησα ότι είναι κατεπήγον να στραφεί η κάμερα στην Ελλάδα και στην δικιά μας κοινωνία εδώ. Γιατί αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι ένα οικονομικό πείραμα και αφορά ολόκληρο τον πλανήτη. Πρόκειται για τις πολιτικές λιτότητες, οι οποίες λανθασμένα και βλακωδώς έχουν επιβληθεί όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και αυτό το βλέπουμε να συμβαίνει, για παράδειγμα, πριν από 3 μήνες στο Βέλγιο. Σας θυμίζω ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκρούστηκαν με την αστυνομία ακριβώς για τις πολιτικές λιτότητες. Το ίδιο συμβαίνει και στη Γαλλία, όπου τα κονδύλια για το κοινωνικό κράτος περικόπτονται καθημερινά. Το ίδιο συμβαίνει και στη Δανία, όπου επίσης τα κονδύλια για την παιδεία περικόπτονται. Και ακόμα και στη Γερμανία ήδη αρχίζουν να μαζεύονται τα μαύρα σύννεφα στον ορίζοντα. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι πολιτικές λιτότητας που χτυπούν, που έχουν εφαρμοστεί στην Ευρώπη, αφενός σκοτώνουν τον ασθενή και αφετέρου ο πρώτος στόχος είναι το κοινωνικό κράτος, δηλαδή οι παροχές του κράτους προς τους πολίτες. Και είναι εντυπωσιακό να συμβαίνει αυτό στην Ευρώπη του 21ου αιώνα. Με το αγορά, που είναι, αν θέλετε, η τελευταία παραγωγή και η κορονίδα μας, γιατί ήταν ένα ντοκιμαντέρ το οποίο το γυρίζαμε 4 ολόκληρα χρόνια και τελείωσε πρόσφατα, είναι μια κραυγή ενάντια στη λιτότητα. Μια κραυγή που έρχεται μένα από την Ελλάδα, αλλά αφορά όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Και νομίζω πως αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, γιατί οι πολιτικές λιτότητας το μόνο που κάνουν είναι να φτωχαίνουν τον πληθυσμό και ταυτόχρονα να εκφασίζουν την κοινωνία. Αυτές είναι οι επιπτώσεις του φαρμάκου που έχει χορηγηθεί στον ασθενή που λέγεται Ελλάδα, για παράδειγμα, και ταυτόχρονα τις ίδιες επιπτώσεις τις βλέπουμε σε άλλα κράτη της Ευρώπης, όπου η άνοδος των ακροδεξιών ή ακόμα και των φασιστικών κινημάτων είναι ραγδαία.
Είμαστε στον αέρα με τον γνωστό παραγωγό Γιώργο Αβγερόπουδο εδώ στο Διάδογος Radio και κύριε Αβγερόπουδε, ας μιλήσουμε περισσότερο για το Αγορά. Είναι ένα ντοκιμαντέρ που παρουσιάζει την κρίση όπως έχει εξελιχθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια από διάφορες οπτικές. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα να γυρίσετε ένα ντοκιμαντέρ σε βάθος χρόνου για το τι γίνεται στην Ελλάδα και στη συνέχεια πώς εξασφαλίσετε οικονομική υποστήριξη για το ντοκιμαντέρ από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση της Γερμανίας και από το Al Jazeera?
Η ιδέα γεννήθηκε το 2010, με συγχωρείτε, όταν ο Γιώργος Παπανδρέου απίφθινε ένα διάγγελμα από το πιο απομακρυσμένο σημείο της Ευρώπης, από το Καστελόριζο, και ζητούσε βοήθεια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, λέγοντας πως αρχίζει μια μεγάλη οδύσσια για τη χώρα. Έχοντας την εμπειρία της Αργεντινής, έχω κάνει 2 ντοκιμαντέρ στην Αργεντινή και έχω καταγράψει την πτώση, όπως επίσης έχω επιστρέψει 10 χρόνια μετά για να δω πως είναι πλέον η κοινωνία εκεί. Αντιλήφθηκα ότι αυτό είναι η έναρξη όντως μιας τραγικής οδύσσιας που, κατά τη γνώμη μου, δεν θα πάει πολύ καλά. Δυστυχώς, επιβεβαιώθηκα. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα και που συνέβη στην Ελλάδα έχει αρκετές ομοιότητες με ό,τι συνέβη στην Αργεντινή τη δεκαετία του 90 μέχρι την κατάρρευσή της το 2001. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα ότι πρέπει να γίνει ένα ντοκιμαντέρ για την Ελλάδα. Τώρα, αν με ρωτούσατε εκείνη τη στιγμή πώς θα ήταν αυτό το ντοκιμαντέρ, το μόνο που θα μπορούσα να σας πω είναι ότι, έπρεπε να είναι ένα ντοκιμαντέρ μακροχρόνιας παρατήρησης. Και ακριβώς αυτό κάνει το Αγορά. Δηλαδή, παρακολουθεί ζωές ανθρώπων μέσα στο χρόνο και βλέπουμε ανθρώπους που έχουν μια κανονική ζωή, μια κανονική δουλειά, χάνουν την δουλειά τους, χάνουν το σπίτι τους, μένουν άστεγοι. Είναι κάτι που είχα, αν θέλετε, το πλεονέκτημα να το κάνω, καθώς ζω εδώ, είμαι βουτυγμένος και εγώ μέσα στο πρόβλημα και μπορώ να επιστρέψω πολλές φορές είτε σε χαρακτήρες είτε ακόμα σε τόπους γυρισμάτων. Αν θέλετε, και να διορθώσω ένα γύρισμα που δεν πήγε καλά. Άρα αυτό ήξερα να κάνω, αυτό ήθελα να κάνω και αυτή ήταν η αρχική ιδέα, η οποία σταθεροποιήθηκε στα τέλη του 2011. Και το project βγήκε σε διεθνή φόρα ντοκιμαντέρ και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη διεθνή αγορά. Εκεί βρήκε αμέσως ανταπόκριση, όπως πολύ σωστά είπατε, από τη δημόσια γερμανική τηλεόραση καθώς και από το Al Jazeera Arabic. Η δημόσια γερμανική τηλεόραση θεώρησε αυτόματα ότι η ιστορία θα έπρεπε να ακουστεί και από την άλλη πλευρά, δηλαδή μέσα από τα μάτια ενός Έλληνα ντοκιμαντερίστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και επίσης απέδειξε αυτό το οποίο δυστυχώς εξαφανίστηκε στην Ελλάδα της κρίσης. Απέδειξε δηλαδή ότι στις δημόσιες τηλεοράσεις των βόρειων δημοκρατιών και των κεντρικών ευρωπαϊκών δημοκρατιών ακόμα υπάρχει χώρος για την εναλλακτική, στοιχειοθετημένη, με έμφαση στο στοιχειοθετημένη άποψη. Ακριβώς αυτό δηλαδή που υπήρχε και στην Ελλάδα πριν από τα χρόνια της κρίσης και το οποίο σταδιακά εξαφανίστηκε από τα δημόσια μέσα. Αν μιλήσουμε τώρα για τα ιδιωτικά μέσα στην Ελλάδα, είναι η μοναδική χρονική στιγμή που, τουλάχιστον εγώ όσο ζω, θυμάμαι, που όλα τα κυρίαρχα μέσα, αν θέλετε, τραγουδάνε ένα τραγούδι. Έτσι. Αυτή ήταν η μικρή, να το πω έτσι, ιστορία του αγορά και έτσι ακριβώς εξελίχθηκε. Ήταν αρκετά δύσκολο να αποκτήσεις την εμπιστοσύνη των ανθρώπων και στην ουσία να σε αφήσουν να παρακολουθήσεις τη ζωή τους. Γιατί ξέρετε, οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν εδώ τα προβλήματά τους με τεράστια αξιοπρέπεια. Το πρόβλημα είναι δικό τους, δεν αφορά τους άλλους. Δεν θέλουν να το μάθουν οι άλλοι. Το βιώνουν μόνοι τους. Το κρατάνε μέσα τους, για τον εαυτό τους. Εμένα αυτό που μου βγάζει τουλάχιστον είναι μια απόλυτη αξιοπρέπεια. Γιατί ξέρετε, δεν ήταν άνθρωποι που ήταν ζητιάνοι. Ήταν άνθρωποι που είχαν κανονικές ζωές. Και με αυτόν ακριβώς τον τρόπο έβλεπαν την καθημερινότητά τους. Όταν η καθημερινότητά τους ανατράπηκε, πολλοί θεώρησαν ότι έφταιγαν οι ίδιοι. Ενώ στην πραγματικότητα το σύστημα ήταν εκείνο που τους πέταξε στην άκρη και τους διέλυσε. Τους διέλυσε τη ζωή τους. Αυτό ακριβώς πετυχαίνει το αγορά. Δηλαδή να αποκτήσει την εμπιστοσύνη των χαρακτήρων και οι χαρακτήρες αυτοί, οι άνθρωποι αυτοί που έκαναν την τιμή να συμμετέχουν σε αυτή τη δουλειά, να παρουσιάζουν στην ουσία, να εξωτερικεύουν το πρόβλημά τους. Ταυτόχρονα, το αγορά παρακολουθεί την άνοδο του φασισμού στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια, από το 2010 μέχρι το 2014, και ταυτόχρονα έχει ως, να το πω έτσι, συμμετέχοντες τους σχεδόν όλη την ελληνική πολιτική σκηνή της χώρας, της Ελλάδας εννοώ, καθώς και πολύ σημαντικές προσωπικότητες της διεθνούς σκηνής, που επίσης αντιλήφθηκαν την ιστορικότητα, να το πω έτσι, του εγχειρήματος. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μείνει και θα μείνει ως αναφορά για τις μελλοντικές γενιές. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε. Είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχάσουμε τι έχει γίνει, κατά τη γνώμη μου. Γιατί έτσι θα διαμορφώσουμε μια καλύτερη κοινωνία. Ένας καλός πολίτης δεν πρέπει να ξεχνάει. Και κάπως έτσι θα πάει η κοινωνία μπροστά. Μόνο αν κοιτάξουμε την πραγματικότητα κατάματα και αποδεχτούμε τι έχει συμβεί. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, μέσα στα χρόνια που έχουμε περάσει και στην πόλωση της κοινωνίας, όταν κάποιος όρθωνε ένα λόγο οικουμενικό, αν θέλετε, υπερασπιζόμενος ας πούμε τα κοινωνικά δικαιώματα ή υπερασπιζόμενος τα δικαιώματα των μεταναστών ή λέγοντας ότι η πολιτική θα πρέπει να έχει ως κέντρο της τον πολίτη και όχι τους αριθμούς, διαφορετικά δεν μπορεί να υφίσταται, τότε τον κατηγορούσαν αυτόματα για αριστερή προπαγάνδα, ότι είναι παροχημένος, ότι προσπαθεί να ερμηνεύσει την καινούργια εποχή με παλιά εργαλεία. Το οποίο με ξεπερνάει ειλικρινά, δεν έχω κάτι να πω πάνω σε αυτό, είναι κάτι εντυπωσιακό ας πούμε, για το πώς κατάντησε η ίδια μας η κοινωνία. Κατά τη διάρκεια όλης αυτής της παραγωγής θα πρέπει να σας πω ότι αυτό που μου έκανε πάρα πολύ κακή εντύπωση ήταν ο κινησμός των πολιτικών που έβαζαν τα νούμερα πάνω από τους ανθρώπους. Γιατί ξέρετε, τα νούμερα είναι ένα εργαλείο. Ένα εργαλείο με το οποίο μπορούμε να ερμηνεύσουμε πράγματα. Ας πούμε, για παράδειγμα, το IMF πανηγυρίζει στην Γκάνα ότι η Γκάνα αναπτύσσεται με 14%. Φοβερό νούμερο, έτσι. Ταυτόχρονα όμως, αν κοιτάξει κανείς καλύτερα τα νούμερα, και όλοι λένε μπράβο, κοιτάξτε την Γκάνα, κοιτάξτε πώς το κάνει η Γκάνα, ας πούμε, ιδιωτικοποιεί τα πάντα κτλ. Ταυτόχρονα όμως, αν κοιτάξει κανείς πιο προσεκτικά τα νούμερα της χώρας, θα δει ότι στον βορρά της χώρας, για παράδειγμα, αντιστοιχεί ένας γιατρός για 100.000 ανθρώπους. Και αυτό νούμερο είναι. Αντιστοιχούν 2.000 σχολεία που δεν έχουν κτίρια και τα παιδιά κάνουν μάθημα κάτω από τα δέντρα. Και αυτό νούμερο είναι. Άρα λοιπόν, ξέρετε, τα νούμερα είναι σαν το μαχαίρι. Μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις για να κόψεις ψωμί, μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις για να σκοτώσεις κάποιον. Και πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι η οικονομία, αν δεν τη χειριστείς σωστά, μπορεί να σκοτώσει. Έχει αυτή τη δυνατότητα και το έχουμε δει με τις χιλιάδες αυτοκτονίες στην Ελλάδα, το έχουμε δει με τους ανθρώπους που έπαθαν εγκεφαλικά κτλ. Και με αυτή τη φοβερή συμβολική πράξη του Δημήτρη Χριστούλα, θα σας θυμίζω, το 2012, τον Απρίλιο του 2012, που αυτοκτόνησε στην πλατεία Συντάγματος, αφήνοντας ένα εξαιρετικό μήνυμα πολιτικής διαμαρτυρίας στην ουσία για την πολιτική κατάσταση στη χώρα.
Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο ίδιος ο τίτλος του ντοκιμαντέρ Αγορά έχει μια διπλή έννοια, μια έννοια που έχει αλλάξει από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Τι σημαίνει η λέξη και ο τίτλος Αγορά για εσάς?
Αγορά είναι, ξέρετε, στην αρχαία Ελλάδα η αγορά ήταν η καρδιά της δημοκρατίας. Ήταν το κέντρο της πολιτικής, της αθλητικής, της θρησκευτικής ζωής και φυσικά της εμπορικής. Στα νέα ελληνικά η λέξη κατάντησε να σημαίνει απλώς ένα τόπο όπου γίνονται εμπορικές συναλλαγές. Και ακριβώς αυτό ήθελα να περάσω στον τίτλο. Ο υπότιτλος, να το πω έτσι, της ταινίας είναι «Από τη δημοκρατία στις αγορές». Και αυτό ακριβώς συμβαίνει αυτή την περίοδο. Στην ουσία, το πρώτο θύμα της κρίσης που βιώνουμε, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, είναι η δημοκρατία. Και το δεύτερο είναι η ενημέρωση. Αυτά τα δύο πράγματα βλέπουμε να είναι τα πρώτα θύματα της κρίσης. Ένα απίστευτο παράδειγμα που καταρχήν ας πούμε στην Ελλάδα θα μπορούσα να σας αναφέρω ότι η μοναδική περίπτωση που έχουμε, όχι μοναδική, μάλλον η πιο εμφανής παρά το μαύρο, και θα καταλάβετε γιατί το λέω, υπόθεση εργασίας που έχουμε για να μιλήσουμε σε σχέση με τη δημοκρατία στην Ελλάδα και το πόσο χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης, είναι ο τρόπος με τον οποίο έκλεισε η δημόσια ραδιοτηλεόραση της χώρας. Κάτι που είναι πρωτοφανής και δεν έχει ξανασυμβεί πουθενά στα παγκόσμια χρονικά. Μέσα σε 5 ώρες, θυμίζω, τον Ιούνιο του 2013, ο Πρωθυπουργός αυταρχικά κατέβασε τους διακόπτες της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και ρίξε μαύρο στον αέρα. Αυτό ήταν μια κίνηση που καταδικάστηκε ως αντιδημοκρατική και αυταρχική σχεδόν από όλο τον πλανήτη. Τώρα, σε σχέση με την Ευρώπη, θα μπορούσε κάποιος να αναφέρει ένα παράδειγμα για να δούμε την ποιότητα της δημοκρατίας που υπάρχει στην Ελλάδα. Στην Ιταλία, το 2011, πιεζόταν η Ιταλία να ιδιωτικοποιήσει το νερό της. Και ο Μπερλουσκόνη κατέβασε εκείνη την εποχή την υπόθεση σε δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα αυτό λοιπόν ήρθε ο κόσμος, ψήφισε και αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία άνω του 95% ότι δεν θέλει να ιδιωτικοποιήσει τα νερά του. Στη συνέχεια, περίπου μία εβδομάδα μετά, η Ρεπούμπλικα φέρνει στο φως ένα μυστικό γράμμα που έχει στείλει ο Τρισέ και ο Ντράγκη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προς τον Μπερλουσκόνη, λέγοντας και ρωτώντας ακριβώς τα εξής, σας το μεταφέρω λέξη προς λέξη. Παρά τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος, τι σκοπεύετε να κάνετε για την ιδιωτικοποίηση των νερών στην Ιταλία? Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η φράση «παρά τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος» είναι συγκλονιστική να ακούγεται. Αυτό είναι η πρώτη ερώτηση που μας έρχεται στο μυαλό. Και η δεύτερη ερώτηση που μας έρχεται στο μυαλό είναι με ποιον θεσμικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που δεν είναι τίποτα άλλο, θυμίζω, από μια τράπεζα, ζητάει από τον πρωθυπουργό μιας χώρας την επιβολή μιας συγκεκριμένης πολιτικής. Είναι εντυπωσιακό δηλαδή αυτό που έχει συμβεί στην Ευρώπη σε σχέση με τη δημοκρατία και πιστεύω ότι ο κοινωνιολόγος και πολιτικός επιστήμονας Colin Crouch, ο οποίος είναι ο πατέρας του όρου μεταδημοκρατία, πραγματικά προφητικά, αν θέλετε, μάντεψε το μέλλον της Ευρώπης. Διότι νομίζω πως διαβήκαμε το κατόφλι της μεταδημοκρατίας και το είδαμε αυτό. Ξέρετε, μεταδημοκρατία είναι όταν έχεις όλους τους θεσμούς να λειτουργούν, όπως έλεγε ο Colin Crouch, είναι όλοι εκεί, είναι τα κοινοβούλια εκεί, τα κόμματα, έχεις κυβερνήσεις που ανεβαίνουν και κατεβαίνουν, έχεις... όλα λειτουργούν φαινομενικά. Αλλά το κέντρο και η ενέργεια του πολιτικού συστήματος έχει μετατοπιστεί προς μία μάλλον στενή και μυστική σχέση μεταξύ της πολιτικής ελίτ και της επιχειρηματικής ελίτ, που συνεχώς απομακρύνονται από τον πληθυσμό. Ακριβώς αυτό συνέβη το 2012 και η Ελλάδα και η Ιταλία ήταν τα τέλεια παραδείγματα μεταδημοκρατίας, όταν, σας θυμίζω, ορίστηκαν πρωθυπουργοί αυτών των δύο κρατών, τεχνοκράτες, άνθρωποι της αγοράς, όπως για παράδειγμα ο κύριος Λουκάς Παπαδήμος, ο οποίος ήταν πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και καθώς και ο κύριος Μόντι, άνθρωποι που δεν τους εξέλεξε κανείς. Και γίνανε πρωθυπουργοί γιατί το επέβαλαν οι αγορές και το επέβαλε αυτό που ονομάζω εγώ ευρωπαϊκή ελίτ, που είναι ένα κράμα της πολιτικής και της οικονομικής ελίτ της Ευρώπης.
Είμαστε στον αέρα με τον γνωστό παραγωγό Γιώργο Αυγερόπουλο εδώ στο Διάδογος Radio και κύριε Αυγερόπουλε, είναι γνωστό πως υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες απόψεις στο εξωτερικό για την Ελλάδα και για τους Έλληνες που τα τελευταία χρόνια και ιδίως τα χρόνια της κρίσης έχουν ενδυναμωθεί από την κάδυψη πολλών ξένων ενημέρωσης για την κρίση. Είπατε νωρίτερα ότι η παραγωγή έγινε εν μέρη με σκοπό να προσφέρει μια εναλλακτική ματιά για το τι έχει συμβεί στη χώρα. Ποιο ήταν το μήνυμα που θέλατε να παρουσιάσατε στο ξένο κοινό όσον αφορά όλα όσα έχει βιώσει η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός?
Καταρχήν, σαφώς να ανατραπούν τα στερεότυπα. Δηλαδή, επικράτησε το στερεότυπο ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες, οι σκληρά εργαζόμενοι, έσωζαν από τη χρεοκοπία τους τεμπέληδες Έλληνες που δεν έκαναν τίποτα άλλο από το να πίνουν καφέ κτλ. Αυτό είναι ένα τραγικό λάθος. Προφανώς οι Έλληνες δουλεύουν σκληρότερα, αν όχι σκληρότερα, το ίδιο σκληρά με οποιονδήποτε άλλο λαό της Ευρώπης, και ταυτόχρονα, που να ήξερε ο Γερμανός φορολογούμενος ότι από το κάθε 100 ευρώ που έδινε για την Ελλάδα με το πρώτο μνημόνιο, με το πρώτο δάνειο, το τεράστιο δάνειο των 110 δισεκατομμυρίων ευρώ, μόνο το 1 ευρώ και 80 λεπτά κατέληγαν στην πραγματική ζωή. Τα υπόλοιπα, δηλαδή τα 98 και 20, επέστρεφαν με τόκο πίσω στις τράπεζες και στους υπόλοιπους δανειστές. Δηλαδή, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επένδυση να επενδύει σε μια χρεοκοπημένη χώρα. Αφετέρου, αυτό που λέει το αγορά και το στοιχειοθετεί είναι το γεγονός ότι όλο αυτό που βιώσαμε και βιώνουμε στην ουσία μετατράπηκε σε μια επίθεση στο κοινωνικό συμβόλαιο, όχι στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό είναι ακριβώς το κλειδί για να καταλάβουμε αυτή την κρίση. Φανταστείτε ότι η κρίση του 2008, την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες την αντιμετώπισαν ακριβώς όπως τις άξιζε, δηλαδή ως μια χρηματοπιστωτική φούσκα, η ευρωπαϊκή ελίτ την αντιμετώπισε ως ότι υπεύθυνη για αυτήν είναι τα ελλείμματα των χωρών. Γιατί υπήρχε ένα λόμπι στις Βρυξέλλες που ήθελε να κυνηγήσει ακριβώς το δημόσιο χρέος. Ήθελε να κυνηγήσει τα ελλείμματα των χωρών. Και ακριβώς πάνω σε αυτό βασίστηκαν σε μια επιστημονική έρευνα, το Ρόγκοφ και Ρέινχαρτ, η οποία έδωσε τα επιστημονικά καύσιμα που χρειαζόταν αυτή η ελίτ για να προχωρήσει στην επιβολή λιτότητας και να χαράξει την πολιτική των επόμενων χρόνων, τον χρόνο που ακολούθησαν και τον βιώνουμε όλοι. Αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι όλο αυτό μεταξελίχθηκε σε μια επίθεση στο κοινωνικό συμβόλαιο. Γιατί όταν η Τρόικα έρχεται σε μια χώρα όπως η Πορτογαλία ή όπως η Ελλάδα και στην ουσία απαιτεί να ξαναγραφεί όλο το εργατικό δίκαιο από την αρχή, αυτό είναι μια ισχυρή παρέμβαση, μια πολύ ισχυρή παρέμβαση στο κοινωνικό συμβόλαιο και δεν έχει να κάνει σε τίποτα με το δημόσιο χρέος ή με την κρίση του 2008. Όταν η Τρόικα έρχεται στην Ελλάδα και ζητάει να απελευθερωθούν οι ομαδικές απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα, αυτό δεν έχει να κάνει καθόλου με το δημόσιο χρέος. Είναι μια πολύ ισχυρή παρέμβαση στο κοινωνικό συμβόλαιο. Και είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι τέτοιου είδους πολιτικές, ξέρετε, εφαρμόζονταν όπως είπαμε και πριν σε χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής εδώ και δεκαετίες. Η ιδιωτικοποίηση των φυσικών πόρων, των δημόσιων αγαθών, το πώς θα λειτουργεί η συρρήκνωση της δημόσιας σφαίρας, το πώς θα λειτουργεί ο ιδιωτικός τομέας, όλες αυτές είναι πολιτικές που εφαρμόστηκαν εδώ και δεκαετίες από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και από την Ευρώπη και επιβλήθηκαν στον αναπτυσσόμενο κόσμο το λεγόμενο. Και είναι εντυπωσιακό αυτό το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει σήμερα. Όλες αυτές οι πολιτικές γυρνούν σπίτι. Γυρνούν από εκεί από όπου ξεκίνησαν. Γιατί αν δει κανείς τη μεγαλύτερη εικόνα, το στόχος είναι η ελεύθερη κίνηση του κεφαλαίου, να βγάλει από το δρόμο της οτιδήποτε στέκεται εμπόδιο προς τα μέγιστα κέρδη. Ποιος έχει μείνει να περικόψει κάτι? Ποιος έχει μείνει να πουλήσει κάτι? Είναι τα κράτη της κοινωνικής πρόνοιας της Ευρώπης και γι' αυτό δεν θα μείνει αλόβητος κανείς. Ούτε η Γαλλία, ούτε φυσικά και η Γερμανία.
Είμαστε στον αέρα με τον γνωστό παραγωγό Γιώργο Αυγερόπουλο εδώ στο Διάδογο Σωήριο και κύριε Αυγερόπουλε, θα ακολουθήσει σειρά προβολών του αγορά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από ό,τι γνωρίζω, ενώ ήδη έχει παρουσιαστεί και έχει βραβευθεί από διάφορα φεστιβάλ κινηματογράφου. Πείτε μας για τις προβολές που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα, αλλά και για την ανταπόκριση του κοινού.
Αυτή τη στιγμή έχει καταρχήν δώσει τις εξετάσεις του το αγορά στην πατρίδα του, στην Ελλάδα. Και εκεί κρίθηκε το στίχημα, θα μπορούσα να πω το δικό μου τουλάχιστον, έτσι. Γιατί, ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να δείχνεις κάτι που συμβαίνει πολύ μακριά, ας πούμε, και τα λοιπά, από την πατρίδα σου, ας πούμε, ή να δείχνεις στο ελληνικό κοινό κάτι άγνωστο για αυτούς. Εδώ τους δείχνεις την ίδια τους τη ζωή. Και είναι εντυπωσιακό γιατί τελειώνει η ταινία και βγαίνεις έξω από τον κινηματογράφο και η ταινία συνεχίζεται. Ο κόσμος βγαίνει από τις κινηματογραφικές αίθουσες της Ελλάδας εξοργισμένος, δακρυσμένος. Στην ουσία βλέπει την ίδια τη ζωή μέσα στο έργο. Βλέπει δηλαδή το τι έκανε εκείνος εκείνη την περίοδο, πώς αντέδρασε σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Θυμάται πράγματα που τα είχε ξεχάσει και μαθαίνει ταυτόχρονα πράγματα άλλα που δεν τα ξέρει. Τώρα, για το διεθνές κοινό λειτουργεί τελείως διαφορετικά. Οι ξένοι σοκάρονται όταν βλέπουν την αγορά, γιατί αφενός γνωρίζουν, μαθαίνουν πράγματα που δεν τα ήξεραν. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές οι ειδήσεις από την Ελλάδα φτάνουν στο εξωτερικό τελείως αποσπασματικά και πολλές φορές χωρίς τις λεπτομέρειες που κάνουν και πολλές φορές τη διαφορά. Από την άλλη, σοκάρονται γιατί καταλαβαίνουν ότι αν αυτά τα πράγματα μπορούν να συμβούν σε μια χώρα του Ευρωπαϊκού Νότου, τότε εύκολα φτάνουν στη δική τους αυλή και το βλέπουμε να συμβαίνει. Αυτό λοιπόν είναι η διαφορά, να το πω έτσι, μεταξύ της αντίδρασης των διεθνών. Όταν έπαιξε στην δημόσια γερμανική τηλεόραση, η αντίδραση ήταν πάρα πολύ θετική. Κατακλειστήκαμε από μηνύματα από Γερμανούς οι οποίοι έλεγαν: συγγνώμη, δεν είμαστε κυβέρνηση της χώρας μας. Τώρα καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Σας ευχαριστούμε, έγραφαν άλλοι, που μας δείχνετε τα πράγματα από μια τελείως διαφορετική σκοπιά. Και κάποιοι άλλοι γράφανε ότι ήδη βλέπουμε τα μαύρα σύννεφα να μαζεύονται στον ορίζοντα σε σχέση με το κοινωνικό κράτος που λέγαμε πριν. Ταυτόχρονα δεχτήκαμε και μηνύματα από Έλληνες που ζουν στην Γερμανία, οι οποίοι έλεγαν ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο να δείχνεις στους Γερμανούς την πραγματικότητα της Ελλάδας. Δεν τη γνωρίζουν την πραγματικότητα της Ελλάδας. Όποιος ενημερώνεται κατά βάση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν γνωρίζει την πραγματικότητα στην Ελλάδα, γιατί δεν γνωρίζει την καθημερινότητα και δεύτερον δεν γνωρίζει αυτό που λέμε, τις λεπτομέρειες δηλαδή που κάνουν και τη διαφορά. Το Αγορά πρόκειται να συνεχίσει τη διεθνή του πορεία είτε σε φεστιβάλ ανά τον πλανήτη, ενώ πρόκειται να μεταδοθεί από τη δημόσια τηλεόραση του Καναδά στα γαλλικά, θα μεταδοθεί στο Βέλγιο, στην Ελβετία, στη Φιλανδία και σε διάφορες άλλες ευρωπαϊκά κράτη. Καθώς και στον αραβικό πληθυσμό. Δηλαδή το Αλτζαζίρα το έχει μεταδώσει στα αραβικά σε εκατομμύρια αραβόφωνους σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η πορεία του Αγορά. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε δυσαρεστημένοι καθόλου. Πιστεύω ότι είναι μια χρήσιμη δουλειά που κάνει καλό στο δημόσιο διάλογο, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες του πλανήτη.
Κλείνοντας, με ποια άλλα project και με ποιες άλλες παραγωγές ασχολείστε αυτό το καιρό που ενδέχεται να δούμε από εσάς το επόμενο διάστημα?
Είμαστε τόσο βουτυγμένοι, να το πω έτσι, μέσα στη διανομή και στη διάχυση του Αγορά σε όλο τον κόσμο, που είναι λίγο νωρίς ενδεχομένως να μιλήσουμε για καινούργια projects. Υπάρχουν και κάποιες ιδέες οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε επεξεργασία και εν εξελίξη, αλλά δεν θα ήθελα να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό. Σκεφτόμαστε επίσης να συνεχίσουμε ενδεχομένως το Αγορά και να δούμε εάν αυτή η ελληνική περιπέτεια, να το πω έτσι, έτσι όπως εξελίσσεται αυτή τη στιγμή με την καινούργια κυβέρνηση που ανέλαβε το δημόσιο της χώρας, θα καταλήξει σε επιτυχία ή θα καταλήξει σε τραγωδία, να το πω. Αν θα έχει δηλαδή καλό τέλος, αν θα έχει happy ending ή αν δεν θα έχει happy ending. Αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτά είναι σκέψεις που θέλουν πάρα πολύ δουλειά ακόμα.
Λοιπόν, κύριε Αυγερόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ που μας μιλήσατε σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio και καλή συνέχεια με όλες τις προσπάθειές σας.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε.
Μόλις ολοκληρώσαμε την συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio και την συζήτησή μας με τον παραγωγό Γιώργο Αυγερόπουλο. Όπως με όλες τις υπόλοιπες συνεντεύξεις μας, το podcast αυτής της συνέντευξης σύντομα θα είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας μας, dialogosmedia.org, όπου μπορείτε να βρείτε επίσης τα αρχεία εκπομπών μας, την αρθρογραφία μας και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio 24/7. Μπορείτε επίσης να βρείτε τα podcast μας στις επίσημες εφαρμογές του Διάλογος Radio για τις συσκευές Android, BlackBerry και Kindle και για τον υπολογιστή Google Chrome, αλλά και στο iTunes, στο TuneIn.com, στο Windows Marketplace και στις εφαρμογές Nobex Radio, WeCast και Player FM για διάφορες κινητές συσκευές. Πάμε τώρα σε λίγη μουσική εδώ στο Διάλογος Radio και αμέσως μετά ακολουθεί το σχόλιο της εβδομάδας.
Εξοχής τα πρωινά θα τα βρούμε ξανά αγκαλιά στο κρεβάτι. Και δεν πειράζει που τόσο νωρίς θα κοιτάμε χωρίς να γυρεύουμε κάτι. Τη σιγουριά στα υλικά είναι λόγια γλυκά σε κασέτες γραμμένα. Για αυτά που ήρθανε τόσο αργά, μα τα πήρε η καρδιά με τα χέρια ανοιγμένα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. μερική και να πλώναμε εκεί τη ζωή μας το βήμα. Και δεν πειράζει που τόσα φιλιά πριν να γίνουν παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήταν τόσο μικρά, μα που ρίχναν σκιά για να μοιάζουν παλάτια. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
Διάλογος Radio 24/7, το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο που μεταδίδει την καλύτερη ελληνική μουσική, εκπομπές και συνεντεύξεις από το πλούσιο αρχείο μας. Συντονιστείτε τώρα μέσω της ιστοσελίδας dialogosmedia.org, στο iTunes Radio και στο tunein.com.
Μόλις ακούσαμε την άρκηση της πρωτοψάδη με το τραγούδι «Η σωτηρία της ψυχής» και ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio το σχόλιο της εβδομάδας.
Το σχόλιο της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα ο Μιχάλης Καψής Νευραδάκης προσφέρει τον δικό του σχολιασμό για την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι μόνο. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Το τελευταίο μήνα, ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης έχει μετατραπεί σε παγκόσμια προσωπικότητα και celebrity για την φερόμενη ως σκληρή στάση του προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γερμανία, για τον φερόμενο ως ριζοσπαστικό λόγο του και για την φανταχτερή συμπεριφορά του. Το τελευταίο καιρό, συνεντεύξεις του Βαρουφάκη έχουν εμφανιστεί παντού, σε όλα τα μεγάλα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης και όχι μόνο, αλλά φυσικά όχι στην δική μας εκπομπή. Έχει γράψει άρθρο γνώμης για τους New York Times, ο Αμερικανός γερουσιαστής και φερόμενος ως αριστερός Bernie Sanders τον έχει εξυμνήσει σε πρόσφατο άρθρο του και ο Βαρουφάκης έχει μετατραπεί σε ένα είδους λαϊκού ήρωα στο σάπιο και ανώριμο δημόσιο διάλογο της Ελλάδας. Το CNBC έχει αποκαλέσει μάλιστα τη νέα ελληνική κυβέρνηση αντάρρτικη. Αν όμως ξεφύγουμε από όλες αυτές τις υπερβολές που κρύβουν από πίσω διάφορες σκοπιμότητες, τι ακριβώς αντιπροσωπεύει και προτείνει η νέα δίθεν μου αριστερή κυβέρνηση της Ελλάδας? Η απάντηση είναι ότι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά προτείνει μία από τα ίδια, δηλαδή συνέχιση τουλάχιστον του 70% των μέτρων των μνημονιακών συμβάσεων, κάτι που σημαίνει περαιτέρω λιτότητα. Ο Βαρουφάκης έχει προτείνει την διατήρηση πρωτογενούς πλεονάσματος για μια οικονομία που έχει συρρυκνωθεί κατά 25% μέσα σε 6 χρόνια, έχει αποκλείσει την επαναδιαπραγμάτευση του ελληνικού δημόσιου χρέους και έχει επίσης αποκλείσει τη δημιουργία Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του Χρέους. Και όταν έφαγε πόρατα η πρόταση του Βαρουφάκη για τη συνέχιση του 70% των συμφωνημένων μέτρων, επανήλθε με νέα πρόταση που ζητάει παράταση όλων των υπάρχουσων συμφωνιών για άλλους 6 μήνες. Αυτό σημαίνει συνέχιση της λιτότητας ενώ αποκλείει την εφαρμογή πολλών από των προεκλογικών δεσμεύσεων της κυβέρνησης. Αν πιστέψουμε αυτά που ισχυρίζεται ο Βαρουφάκης, αυτή η νέα πρότασή του θα δώσει την ευκαιρία στην Ελλάδα να ορθοποδήσει εκ νέου και να σταθεροποιήσει την οικονομία της. Αλλά πώς ακριβώς θα σταθεροποιηθεί όταν θα συνεχιστούν τα ίδια μέτρα και οι ίδιες πολιτικές που έχουν οδηγήσει στην βάρβαρη οικονομική ύφεση των τελευταίων 6 ετών, στη μείωση του ΑΕΠ κατά 25% και την εκτόξευση της ανεργίας του 28%, σε 6 μήνες η Ελλάδα θα χρειαστεί να αποπληρώσει ομόλογα ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τι θα λέει τότε ο ότι πάλι υπάρχει ανάγκη να συνεχίσουμε τα μέτρα λιτότητας για να αγοράσουμε περαιτέρω χρόνο? Και όμως ο Βαρουφάκης πλέον αντιμετωπίζεται σαν celebrity, σαν ήρωας, σαν ειδοφυΐα, σαν ένα άτομο που τολμάει να αντιστέκεται στους εκβιασμούς της Ευρώπης. Ωστόσο, σε όλες τις δημόσιες δηλώσεις του, αυτό που ακούω τον Βαρουφάκη να λέει συνέχεια είναι για την ανάγκη διάσωσης της Ευρώπης και των λαών της. Δεν αναφέρεται ποτέ όμως στην ανάγκη διάσωσης της Ελλάδας και του λαού που τον εξέλεξε να τον αντιπροσωπεύει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Παρ' όλα αυτά, μη τυχόν και τολμήσει κανείς να ασκήσει κριτική εναντίον του και εναντίον της νέας κυβέρνησης. Αμέσως γίνεσαι προδότης, δοσίλογος, μνημονιακός και γερμανοτσολιάς. Ή απλά λογοκρίνεσαι, όπως έχει γίνει στη δική μου περίπτωση, όπου η Guardian και το Democracy Now, μεταξύ άλλων, έχουν αρνηθεί να δημοσιεύσουν άρθρα μου για τη νέα κυβέρνηση, ενώ η δημόσια ραδιοφωνία των Ηνωμένων Πολιτείων, το NPR, ενώ αρχικά με κάλεσε σε ραδιοφωνικό πάνελ με θέμα το ΣΥΡΙΖΑ και την Ελλάδα, στη συνέχεια με απέκλεισε από αυτή τη συζήτηση. Μη τυχόν και κριτικάρεις λοιπόν τους σωτήρες της Ελλάδας, της Ευρώπης και του κόσμου. Πίσω στην Ελλάδα έχουμε ακούσει δηλώσεις από την τόσο αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ που κάποτε ήταν αντισυνταγματικός είναι πλέον πατριωτικό καθήκον και ότι η επαναφορά του βασικού μισθού στα επίπεδα που βρισκόταν πριν την κρίση τώρα πάει πίσω τουλάχιστον στο 2016. Η πιο εξοργιστική κίνηση της νέας κυβέρνησης όμως ήταν η επιλογή του Προκόπη Παυλόπουλου για την Προεδρία της Δημοκρατίας, που τελικά ψηφίστηκε από τη Βουλή με 233 ψήφους υπέρ. Μιλάμε για ένα πολιτικό πρόσωπο του παλιού συστήματος, ο Υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Καραμαδή από το 2004 έως το 2009, την εποχή των μεγάλων και καταστροφικών πυρκαγιών δηλαδή και την εποχή της δολοφονίας του Γρηγορόπουλου. Ο Παυλόπουλος είναι φημισμένος για την διαπλοκή και τα ρουσφέτια και για τις εκατοντάδες χιλιάδες προσλήψεις γαλάζιων παιδιών και τώρα είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Παυλόπουλος ισχυρίζεται ότι η επιλογή του τον ξάφνιασε, αλλά έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι δεν ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές, ενώ ο γιος του Παυλόπουλου ανέβασε ανάρτηση στο Facebook μέρες πριν την επίσημη ανακοίνωση του Τσίπρα, γράφοντας ουσιαστικά ότι ο πατέρας του θα ήταν ο υποψήφιος. Ο Αλέξης Τσίπρας και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τα διάφορα παπαγαλάκια τους, έχουν βρει δημιουργικούς τρόπους να δικαιολογήσουν την επιλογή Παυλόπουλου, λέγοντας ότι υπήρχε ανάγκη επιλογής ενός δημοκράτη και ενός ευρέως αποδεκτού προσώπου. Αλλά αυτά τα κριτήρια, αν όντως ισχύουν για τον Παυλόπουλο, ισχύουν ακόμα περισσότερο για πολλά άλλα πρόσωπα, ακόμα και από το χώρο της αριστεράς, αλλά και εκτός πολιτικής επίσης. Ας μην ξεχάσουμε ότι ο πρόεδρος θα υπογράφει τους νέους νόμους και τα νέα διατάγματα και ότι αυτός θα παραμείνει στη θέση του ακόμα και αν πέσει η τωρινή κυβέρνηση. Η επιλογή του Παυλόπουλου σηματοδοτεί την συνέχεια της παλιάς κομματοκρατίας, αλλά εκτός αυτού δεν ήταν καθόλου αναγκαία από πολιτικής άποψης. Με βάση το Ελληνικό Σύνταγμα, η νέα κυβέρνηση μπορούσε να εκλέξει πρόεδρο με 151 ψήφους στο δεύτερο γύρο και με απλή πλειοψηφία επί των παρευρισκόμενων βουλευτών στη τρίτη ψηφοφορία. Δεν υπήρχε καμία ανάγκη να βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ νερό στο κρασί του, όπως μας λένε μερικοί. Πρέπει λοιπόν να διαρωτηθούμε, δεν υπάρχουν άλλα κατάλληλα πρόσωπα για το ανώτατο αξίωμα της χώρας? Επιστήμονες, καθηγητές, καλλιτέχνες, ακόμα και φρέσκα πολιτικά πρόσωπα που δεν παραπέμπουν στο παλιό σύστημα διαπλοκής? Ή μήπως η επιλογή έγινε επειδή ακριβώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν επιθυμούσε να βρίσκεται στη θέση αυτή πρόσωπο που ενδεχομένως θα αμφισβητούσε τα νέα μέτρα λιτότητας στα οποία σίγουρα θα συμφωνήσει η κυβέρνηση? Ακούμε συνεχώς ότι στην πολιτική χρειάζεται συνένεση και ότι πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να υιοθετήσει πολιτική κοινής αποδοχής για να μπορέσει στη συνέχεια να πετύχει τους στόχους του. Αλλά πότε άλλωστε έχουμε δει τη δεξιά να κάνει τέτοιους συμβιβασμούς? Γιατί πάντα είναι η λεγόμενη αριστερά αυτή που καλείται να συμβιβαστεί? Υπάρχει και μια τραγική ειρωνία με το θέμα του Προέδρου, ότι ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τους πιο μνημονιακούς στο πλήθος μνημονιακών πολιτικών προσώπων δεν ψήφισε τον Παυλόπουλο, ενώ το φερόμενο ως αριστερό τόξο του ΣΥΡΙΖΑ ανάμεσά τους και ο Κώστας Λαπαβίτσας και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης δήλωσαν ότι θα ψήφισαν τον Παυλόπουλο και εν τέλει το έκαναν αυτό πράξη. Φαίνεται πως οι κολοτούμπες είναι για άλλα θέματα τελικά. Υπάρχουν στιγμές που δεν θέλω να επιβεβαιώνομαι, αλλά όλα αυτά που έχουν συμβεί και που κάνει πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ τα έχω προβλέψει εδώ στο Διάλογο Radio όλους αυτούς τους τελευταίους μήνες και τα έχω προβλέψει επίσης στην αρθρογραφία μου. Ότι θα δούμε δηλαδή πολλές κολοτούμπες από το ΣΥΡΙΖΑ και συνέχιση των μνημονίων. Και έτσι έχω γίνει ο κακός, ο ανεπιθύμητος, ο προδότης, ο μνημονιακός, ακόμα και ο φασίστας για πολλούς σε αρκετές περιπτώσεις. Και όμως έχω επιβεβαιωθεί και πιστεύω ότι θα εξακολουθώ να επιβεβαιώνομαι. Αυτό που ακούμε από τους παπαγάλους του ΣΥΡΙΖΑ τώρα είναι ότι πρέπει να τους δώσουμε περισσότερο χρόνο, ότι έχουν κυβερνήσει για λιγότερο από ένα μήνα, ότι αν δεν στηρίξουμε τη νέα κυβέρνηση θα βιώσουμε την επιστροφή της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Μας λένε τα μέσα ενημέρωσης ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό στήριξης του κοινού προς το ΣΥΡΙΖΑ και για τις κινήσεις του σαν κυβέρνηση. Γιατί όμως να πιστέψουμε τις ίδιες εταιρείες δημοσκοπήσεων που μας έλεγαν μέχρι προχθές ότι ο Σαμαράς είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός και που ήταν τόσο λάθος στις προβλέψεις τους για τις φετινές εκλογές αλλά και τις εκλογές του 2012 και του 2014. Επίσης ακούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνάει με μεγάλη λαϊκή εντολή. Αλλά για ποια εντολή ακριβώς μιλάμε? Ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε με 36% της ψήφου. 3,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι δεν ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές, ενώ αντιθέτως ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε 2,2 εκατομμύρια ψήφους. Δεν υπάρχει λαϊκή εντολή, είναι τόσο απλό. Και αντί να υπάρχουν αμφισβητήσεις προς το ΣΥΡΙΖΑ για τις κολοτούμπες του, βλέπουμε συλλαλητήρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό υπέρ της Ελλάδας μεν, αλλά και υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ στον υποτιθέμενο αγώνα του εναντίον των εκβιασμών της Ευρώπης. Πού ήταν όμως όλες αυτές οι πορείες και οι συγκεντρώσεις και τα συλλαλητήρια τα τελευταία 3 χρόνια? Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τρόικα και η Γερμανία δεν εκβίαζαν τότε? Θα δούμε διαμαρτυρίες των φερόμενων ως αριστερών ψηφοφόρων για την επιλογή του Παυλόπουλου ή θα περάσει φλού και αυτό? Πόσος χρόνος ακριβώς χρειάζεται μια κυβέρνηση όταν ήδη έχει κάνει πίσω σε τόσες πολλές προεκλογικές δεσμεύσεις της? Τι άλλο πρέπει να καταπιούν και να δεχθούν οι Έλληνες? Και γιατί πρέπει να στηρίξουμε μια κυβέρνηση όταν βλέπουμε ότι συνεχίζει πολλές από τις ίδιες πολιτικές των προκάτοχών της? Το μόνο καλό που έχει συμβεί το τελευταίο καιρό είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανία και η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν ξεμασκαρωθεί για τα καλά, για όσους θέλουν βέβαια να βλέπουν την πραγματικότητα. Η Αμερική προειδοποίησε τον Βαρουφάκη για τις αρνητικές συνέπειες που θα ακολουθήσουν αμέσως εάν η Ελλάδα δεν έρθει σε συμφωνία με την Ευρώπη. Ενώ η άρνηση της Γερμανίας να δεχθεί ακόμα και τη συνέχιση του 70% των μνημονιακών μέτρων και οι απαιτήσεις της να συνεχιστεί το υπάρχον πρόγραμμα ως έχει χωρίς αλλαγή, δείχνει την απανθρωπιά τους και τις πραγματικές προθέσεις της Γερμανίας. Τα θέλουν όλα και με τις μαλακές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, η Γερμανία ξέρει ότι μπορεί να πάρει όλα όσα ζητάει, όπως προδίδει και το πισωγύρισμα του Βαρουφάκη που τώρα ζητάει παράταση 6 μηνών για το υπάρχον πρόγραμμα. Αυτό όμως φαίνεται ότι γίνεται δεκτό από πολλούς υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από την παγκόσμια αριστερά που ζει στην άγνοια. Η πραγματικότητα όμως είναι η εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η συνέχεια της παλιάς κομματοκρατίας, είναι ψεύτες και απατεώνες, αριστεροί μόνο στις υποσχέσεις τους και δεν έχουν καμία σχέση με αριστερούς και ριζοσπάστες.
Πάρτε το Διάλογος Radio μαζί σας, όπου βρίσκεστε με τη νέα εφαρμογή του Διάλογος Radio για τις συσκευές Android. Τώρα μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Διάλογος Radio, το Διάλογος Radio 24/7, εκπομπές, συνεντεύξεις από το αρχείο μας και να διαβάσετε τα τελευταία μας άρθρα. Βρείτε το δωρεάν στο Google Play Store.
Ολοκληρώσαμε μόλις τώρα το σχόλιο της εβδομάδας και ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάδρος Radio το ειδικό μας μουσικό αφιέρωμα για τον Κώστα Μακεδόνα.
Ζωρικός κρεμανταλάς, ο καιρός που κουβαλάς, η ζωή σου μια ταλίκα με μπαγκαζιά και με οικά. Τώρα αποκτήσες καβούκι και αμάξι σπορμοντέλο, τώρα σκαλώσες το λούκι κι είσαι αλλιωτικό καπέλο. Ζωή σου του μπλε φας, μέσα κι έξω τι φοράς. Η καρδούλα σου γκαζιέρα, δίχως γκάζι και αέρα. Μες στο κόλπο είσαι χωμένος και γλιτώνεις παρατριχά. Τώρα είσαι βολεμένος και σου κόψανε το βήχα. Κι αν θυμάσαι τα παλιά ψέματα και μπλα μπλα μπλα, η μαγιά σου ναφθαλίνη με κασμίρι και λουστρινή. Τώρα κάνεις μαύρη πλάκα κι όλο τρως απ' την κουταλά. Τώρα μάγκωσε η φακά και σε κλείσανε στη γυαλά.
Ξεκινήσαμε το ειδικό μουσικό μας αφιέρωμα για τον Κώστα Μακεδόνα εδώ στο Διάδογος Radio με ένα από τα γνωστά του τραγούδια με τίτλο «Ιταλίκα». Ο Κώστας Μακεδόνας, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Κωνσταντίνος Πάκας, είναι ένα από τα γνωστότερα ονόματα της σύγχρονης ελληνικής εδαφρολαϊκής μουσικής, με μια καριέρα που έχει διαρκέσει περισσότερο από 2 δεκαετίες. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 20 Φεβρουαρίου του 1967 και η ενασχόλησή του με τη μουσική ξεκίνησε κατά τη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων, όταν άρχισε να τραγουδάει σε διάφορα μποάτ της συμπρωτεύουσας. Σε ένα από αυτά τα μποάτ, ο Μακεδόνας γνωρίστηκε με τον συνθέτη Σταμάτη Κραονάκη, ο οποίος βοήθησε τον Μακεδόνα να κάνει το μεγάλο μουσικό του βήμα. Την ίδια χρονιά, το 1988, ο Μακεδόνας μετακόμισε στην Αθήνα, όπου έκανε εμφανίσεις μαζί με την Τάνια Τσανακλίδου και την Βίκη Μοσχογιού, ενώ την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε ο πρώτος δίσκος του με τίτλο «Δεν έχω ιδέα» και με μουσική του Κραονάκη και στίχους της Δίνας Νικολακοπούλου. Από τότε, ο Μακεδόνας έχει συνεργαστεί με μερικά μεγάλα ονόματα του ελληνικού καλλιτεχνικού χώρου, όπως τον Θάνο Μικρούτσικο, τον Διονύση Τσακνή, τον Μάνο Ελευθερίου, τον Μανώλη Ρασούδη, την Άλκηστη Πρωτοψάτη και τον Γιάννη Μαρκόπουλο μεταξύ άλλων. Το 2005 τιμήθηκε από το Βατικανό μαζί με άλλους ξένους καλλιτέχνες για την κοινωνική του προσφορά για τις δωρεάν συναυλίες που έχει προσφέρει, ενώ συνολικά ο Μακεδόνας έχει κυκλοφορήσει 12 δίσκους και πολλές μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες. Θα ακούσουμε άλλη μια επιτυχία του Μακεδόνα τώρα, συνεχίζοντας το ειδικό μας αφιέρωμα εδώ στο Διάλογος Radio.
Κι ύστερα βρεθήκαμε άλλη μια φορά. Πρώτη μου φορά σε θολά νερά έμαθα κολύμπι και πως λένε το για χαμπίμπι. Πρώτη μου φορά ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά. Κι ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά. Φορά κρίμα στη χαρά Θα έρθουν εκεί φίλοι μου να μάθουν το ρεζίλι μου. Μάτωσα τα χείλη μου άλλη μια φορά. Μόνο μια φορά φτάνει σοβαρά η καρδιά του ανθρώπου να βρεθεί στο επιτόπου λιώμα φανερά. Μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά κι ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά. Ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά. Κι ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia.
Άλλο ένα τραγούδι του Κώστα Μακεδόνα εδώ στο Διάλογο Radio, συνεχίζοντας το ειδικό μουσικό μας αφιέρωμα με το τραγούδι «Μόνο μια φορά». Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογο Radio, στην ραδιοφωνική εκπομπή που γεφυρώνει τον απανταχού ελληνισμό κάθε εβδομάδα μέσα από τις συχνότητες 17 ραδιοφωνικών σταθμών παγκοσμίως. Η σημερινή μας μετάδοση φτάνει προς το τέλος της, αλλά στην επόμενη μετάδοσή μας σε μία εβδομάδα θα παρουσιάσουμε συνέντευξη με τον οικονομολόγο Roger Bootle, ο οποίος είναι σύμβουλος του Βρετανικού Κοινοβουλίου για οικονομικά θέματα, αρθρογράφος στην εφημερίδα The Telegraph και υποψήφιος για μια πολύ μεγάλη διάκριση στον χώρο της οικονομικής, το βραβείο Wolfson, για τις προτάσεις του σχετικά με το πώς μια χώρα μέλος της Ευρωζώνης θα μπορούσε να αποχωρήσει ομαλά από το ευρώ. Θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή με ένα τελευταίο τραγούδι του Κώστα Μακεδόνα με τίτλο «Πρώτο φθινόπωρο». Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και πάλι μαζί μας σήμερα και θα τα πούμε ξανά σε μια εβδομάδα εδώ στο Διάλογο Radio.
Η αντοχή απόψε η σκέψη μου δεν βρίσκει άκρη. Απόψε λύγησε η αντοχή. Που με βαραίνει πικρή ανάμνηση σαν μαχαίρια. Πρώτο φθινόπωρο που με πεθαίνει. Πρώτο φθινόπωρο χωρίς χαρά. Πρώτο φθινόπωρο που με πεθαίνει. Πρώτο φθινόπωρο χωρίς χαρά. Ήταν απάτη κι αν κάτι έλπιζα έχει χαθεί. Τέτοιο φθινόπωρο χωρίς αγάπη, τέτοιο φθινόπωρο μην ξαναρθεί. Τέτοιο φθινόπωρο μην ξαναρθεί.